በኢትዮጵያ ምዕራባዊ ክልል ኦሮሚያ ከተማ አምቦ ሰራዊት መከላከያ በዝኻፈተ ተኽሲ ቁጥር ዝሞቱ ሰባት 11 ምዃኑን ዝቆሰሉ ድማ ካብቶም ትማሊ ዝተገልጹ 15 ካልኦት 16 ከም ዘለዎን ተገሊጹ። ስነ ስርዓት ቀብሪ 6 ሰባት ሎሚ ከም ዝተፈጸመ ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ብሓሊ ወገን ኣብ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ከተማ ቡሌ ሆራ ትማል ምሸት ተኽሲ ከቢድ ብረት ይስማዕ ከም ዝነበረ ነበርቲ ተዛሪቦም ኣለው። ጃለነ ገመዳ ንዘዳልወቶ ፀብፃፍ እኒኣፈወርቂ
ትማሊ ኣብ ምዕራብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ኣምቦ ካብ መከላኸሊ ሰራዊት ብዝተኸፍተ ተኽሲ ዝሞቱ ሰባት 11 ምዃኖምን ዝቆሰሉ ከ 15 ምዃኖም ኣቶ ጋዲሳ ደሳለኝ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ከተማ ኣምቦ ሎሚ ንቪኦኤ ገሊፆም።
በአምቦ ከተማ 5 በአምቦ ዙሪያ ደግሞ 6 በአጠቃላይ 11 ሰዎች ሞቷል። ዛሬ በአምቦ ከተማ ላይ የአምስቱ ቀብር ተፈጽሟል።
አቶ ጋዲሳ ደሳለኝ በተወሳኺ ካብቶም 11 ዝሞቱ ቶም 5 ሎሚ ኣብ ከተማ ኣምቦ ክቅበሩ ከለዉ 6 ሬሳታት ከዓ ናብ ካልኦት ከባቢታት ከም ዝተላኣኸ ገሊፆም ኣለዉ። ከተማ ኣምቦ ኣብ ዝተካየደ ናይቶም 5 ሰባት ስነስርዓት ቀብሪ ኣብያተ ትምህርትን ኣብያተ ንግድን ምንቅስቃስ ከተማን ተዓፅዮ ከምዝነበረን ጭርሖታትን ይቃልሑ ከምዝነበሩ መከላኸሊ ሰራዊትን ፖሊስን ሓለዋ ተዋፊሮም ከምዝነበሩ እውን ነበርቲ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው። ኣብቲ ከተማ ዝለዓለ ሓለዋ ከምዘለዎን ገሊፆም። ብካልእ ወገን ኣብ ዞባ ምዕራብ ጉጅ ከተማ ቡሌ ሆራ ትማሊ 5 ምሸት ከመቆፃፅራት ከባቢ ሰዓት 4 ተኽሲ ከቢድ ብረት ይስማዕ ከምዝነበረ ነበርቲ ተዛሪቦም ኣለው። ሓደ ነባሪ ንጉሆ ምስተንስኡ ዝረኣይዎ ከም ዝክብሉ ይገልፁ።
ሩኩ ሳሜ ማለት ካልቡን ይሳ ደባርት ንቢሮ ገማት ኣቱም መጋለ ሴሰት ማኒ ኩደን ኢኖ ጉባሴ ጅራ
10 ዝነደደ ኣባይትን ሰራዊት መከላኸሊ ተዋፊሮም ከም ዝረኣየ ገሊፁ። ሎሚ ከዓ ሓደ ሰብ ካብ መከላኸሊ ሰራዊት ብዝተተኮሰ ቆሲሉ ክብሉ እውን ንቪኦኤ ገሊፆም። ዝተቐትለ ሰብ ግን የለን ኢሎም ኣለው። እቲ ከባቢ ክልል ኦሮምያን ክልል ህዝብታት ደቡብን ዝዳወብሉ ምዃኑን ኣብ መንጎ ናይ ክልል ደቡብ ነገደ ቡርጅን ናይ ኦሮምያ ነገደ ጉጅን ቅድሚ ሎሚ ናይ ደብ ጎንፅፍ ከም ዝነበረን ተገሊፅሎም። ኣብ ዞባ ምዕራብ ጉጅ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ለማ ተፈራ ተኽሶ ከም ዝነበረ ገሊፆም ብመን ከም ዝተካየደ ይፃረሎ ምባሎም መሳርሕትና ጃለኒ ገመዳ ሓቢራላ።